Asteazkena dugu eta asteazkenetan ordu buelta honetan argiaren alearen aurrerapena egiten dugu, horretarako batzen da Estitxu Eizagirre zuzendaria gurera eta dagoeneko telefonaren bestaldean zain dugu. Gaur ere, arratsalde honetan ongi etorri zebra bidera, Estitxu.
Arratsaldean denoi.
Bueno, asteko Bilbao Ría 2000aren ingurukoak dakartzazu, hori baita aste honetako aleko gai nagusia edo, 1982 urtean sortu zuten, teorian, 80ko hamarkadako krisiaren ondorioz utxik zeuden lurzoruak berreskuratzeko, ezta?
Bai, hori xebera, eta bueno, ba, azkenengo bi hamarkadetan Bilbok eukidun eraldaketa handi hori, ba, batez ere, berak markatu du, zuk izan dezun bezala, 82an sortu zen, Bilbao Ría 2000 da, SA bat edo enpresa pribatu bat da azkenean, baina bere kideak edo bazkideak dira justo erakunde publikoak, ez? Ba, erdiak dira Espainiakoak eta beste erdiak EAEko erakunde publikoak, ba, bueno, ba, jaurlaritza, diputazioa, udaletxeak.
Bueno, eta teorian esan dugun bezala, nolabait krisiaren ondorio zutxik zeuden lurzoruak berreskuratzeko sortu batzen ere, berreskurapenean baino espekulazioan inbertitu dutela esan dezakegu, eta nolabait higiezinen burbuilaren estandak harrapatu dituela azkenean.
Bai, hori da. Enpresa pribatu, baina publiko honek azkenean zeiten zuen, ba, egiezan lortu du piat edifikatzea diru publikorik apenas erabili gabe. Hori nola egiten da? Bueno, ba, SA osatzen duten kideek, esandako erakunde publiko hauek, batez ere estatuak, ba, lurzorua ematen zion enpresari. Baita ere jakin behar da, ba, berreskuratu behar ziren lurzoru gehienak ziala, ba, ba, jabetza publikokoak. Horregatikan, ba, jartzen zuten SA honen eskura, ba, lurzoru publikoa, eta udaletxeek, bai Bilbokoak eta bai Barakaldokoak egiten zuten, ba, lur hori birkalifikatu, ezta? Eta gero, ba, promotora pribatuei saldu urbanizatzeko. Orduan, ba, legeak esaten du, ba, legeak esaten du birkalifikazioaren ondorioz, ba, lurzoru horrek irabazten duen diru balorea, osea, gainbalioa, 115ean, ba, udalei bueltatu behar zaiela, ezta? Eta orduan, ba, ba, udalei ematen zitzaion 115 hori ere enpresaren esku jartzen zan. Beraz, enpresa horrek bazuk amatetikan lurzoru parke handi bat, erakunde publikoak emanda, eta bestetik diruko puru bat, ere bai. Eta zuk esan dezuna, ba, gero ia burbuliak estanda egin dunean, baina espekulaziorako bidea bukatu zaio, eta orduan, ba, gaur egunean, bakarri dauzka bi proiektu eskutan, batetik Garellanoko urbanizazioa, eta bestetik, ba, Fedeko trenbidea lurperatzea Iralan. Eta orduan galdera da, ba, behin ja proiektu hori bukatzen dienean, ba, ze gertatuko da Bilbao Ría 2000arekin, ez da, eta, bueno, ba, esperotzekoa da, edo zentzu durena dirudi, ba, baia bukatu tzatematea enpresa hau, eta lehenoko funtzionamendura gueltatzea.
Beraz, esango dugu nahi zuten interesetarako formula egokia baliatu zutela, baina inguruak behartzuena hori ote zen ez da gorren argi. Zuek hain justu Elias Mas arkitektuarekin hitz egin duzue, eta ura kritikoa agertu da Bilbao Ría 2000ak egindakoaren inguruan.
Bai, eta gainera, bueno, ba, Elias Mas hau ez da edozein arkitekto, da justo 1981-tik 2005-era Bilboko udaleko arkitektura kabineteko zuzendari izandakoa. Ez da edozein arkitekto, gainera, ba, bueno, Bilboko udaleko langilea ere bada, ez da. Eta berak hori txizaten du, bazetan du azkenean, ba, Bilbao Ría 2000ak edifikatu duela pixkat zeuzkan aukeren arabera joan dela proiektuak egiten, ez? Eta orduan ez duela euki alako, ba, lurraldearen ikuspegi globalik eta irizpidea argirik ere ez dula erabili, pixka bat egin zezakeena egiten joan dela, ezta? Eta beak kritikatzen duena da, ba, justo, ba, derritu duten lur hoien kokapenagatik eta tamainagatik, ba, sekulako garrantzia daukala Bilbo osoaren antolaketan, alegia, ba, lurralde plangintza baldintzatu egin duela, ba, Bilbao Ría 2000 honen jarduerak.
Eta aurrera begira jarriko bagina, aipatu dugu bi proiektu soilik dituztela eskuartean, Garellanoko urbanizazioa eta Fedeko trenbidea lurperatzearena. Lehenaren kasuan ez da aurreikusten legeak eskatzen duen babes ofizialeko etxe bizitzako purura ere iritsiko direnik urbanizazio horretan adibidez.
Bai, gero hortan ere badago beste kritika bat, ez? Eta da azkenean, ba, ba, bueno, ba, dirua irabaztea izan da logika hemen azkenean, ba, inmobiliariaren negozio hortan, ez da, burbuila horrek hasi du, ba, dirua irabaztea zen irizpidea, tardun Garellanoko adibidera etorrita, ez da, ba, 1150 etxe bizitza eraikitzea aurre ikusten da, eta legeak zezaten du, ba, portzentaje bat izan behar dula, ba, bez, ofizialekoa. Eta hor duzea gertatzen da, ba, ba, nola azkenean konstruktorei diru ematen dien, ba, salmenta librekoek, ez da, ba, iten duten adala, sekulako pila eraiki, ba, diru iturri gehiago izateko, ez da, alegia, ba, eite dituzten etxeetatikan, ekiz izan behar baldin badute babes ofizialekoek, eite dutena da, bueno, ba, edifikatu dezadan gehiago, ba, diru gehiago irabazteko. Ez da, eta hor duen, ba, ba, azkenean zer dauzkagu, ba, behar baino hauzune handiagoak eta denso egiak behar bada. Ez da, ba, hori da azkenean eredu bat, justo oraintxe krak egin duena burbuia lertzarekin, eta ba, berplantarazi behar diguna dena, ez? Ze izten arabera, eraikitzen ditugun hiriak eta eredua bera dago zalantzan.
Eredu bat zalantzan dagoena, ohituegi gaituena eta kaso berritzera joan beharko duguna gaiz aldatuko dugu iruditzen bazaizu ez ditu, nazioartera ere erreparatu duzuelako eta Andoni Lubaki argazkilari eta kazetariak Donbasetik egindako lana dakarrelako aste honetako aleak, ezta?
Bai, horixe bera. Bueno, nahi dituzuenak hor dauzkazue interneten bere blogean, sekulako argaziak eta oso bizipen unkigarriak ekarri ditu, eta ba, zontako argian ere ikusiko duzu. Titularra jarri dio, inurriak bezala Debaltzebon. Eta Debaltzebo zergatik, ba, bueno, oso leku estrategikoa izan du delako, Ukraina eta Errusiar zalen artean, ba, uste zueten egon den garaian ere, borroka areagotu eginda Debaltzebon. Zergatik, ba, irira estrategikoa delako, ba, dauzkan lantegiegatik eta daukan trengeltokia undiagatik. Ez da, orduan, bi aldeek ikusten zuten estrategikoa zela Debaltzebo bere ganatzea, gerran posizioak irabazteko, eta orduan indien dutena da, bi aldeek, ba, iriko zenbait toki bombardatu dituzte, ez da. Eta, bueno, ba, Andoni Lubakik egiten diguna da, oso pertsona, alik eta pertsona gehienen bizipena eta ahotsa ekarri, zera, reportaje honetan, da, besteak beste ikusten da, ba, bueno, ba, ba, zenbat jende dago Donbaseko gobernuak irekitako bulegoen aurrean, ba, janari eta jateko bila, ez? Gaina jakin da, ba, bueno, han hotzak oso hotzak direla, eta, bueno, ba, ba, pixkaten naturaren pendiente ere badaudela, ez da? Edo nola jendeak esaten duen, ba, sekulako beldurra daukala, ukrainarrak itzuliko ote diren, ez? Orduan, ez dute argazkitan atera nahi, askok ez du hitz egin nahi, eta hori da, beraien beldurra, ukrainarrak bueltatzea. Bestalde, ukrainarrek ere minak utzi dituzte batez ere jende xumearen etxeetan. Orduan, badaude etxe pila bat eta inkluso herriak ere, gero aipatuko degun komuna deitzen zaion herria, erabat despopulatua dagona, ze jendea etxera bueltatzeko beldur da, hor minak egongo ote diren. Ez da, momentu enten, pues, era hortako lanak egiten ari dira, batez ere herria berrera ikitzea eta minak bueno, desaktibatzen edo ateratzen saiatza, ba, jendea bueltatu dadin bere etxera.
Beraz, berrera ikuntza plan bat abian dela esan dezakegu, voluntarioek martxan jarritakoa, eta fokua jartzeko gune bat, komuna deitzen dioten herri hori izan daitekela.
Ba, hori da, ba, komuna herria deitzen diote, dago Debaltzebotik 5 kilometrora, eta zergatik komuna deitzen zaion, ba, bueno, ba, bertan produzitzen zen guztia, era komunalean balatzen zelako, ez da? Eta momentu honetan frontea da herri hori. Etxetan ez da inor bizi, etxe gehienak daude ja erreta edo tailaturik gabe erdizuntzituta eta fronte bilakatu da. Lehenago ukrainarrak zeuden bertan eta alde egiterakoan bertan utzi dituzte hainbat tanke, bomba eta arma, eta gaur egunean kosakoak daude komuna herrian, eta Andoni Lubaki, bueno, ba, junda bertara eta kontatu du, ba, komuna herri hori, za fronteko herri hori, ba, ba zegoetan dagoen eta zer dan, ez da? Bueno, oso estimatzeko askotan esaten dugu, ez da? Nazioartean herriak bilakatzen direla albiste justo, ba, gatazka dagoenean. Eta gero gatazka, ba, ekiz hilabete edo ikuso urte pasata gero, gatazka badirudi sua itzaltzen denean, kazetari guztiek alde egiten dutela handik eta zer gertatzen da herri horietan bitartean, ez da? Orduan, ba, gure etzako behintzen sekulako balioa dauka Andoni Lubaki joan, eta, bueno, ustez, momentu enten, zurik ez dagoen lekuan ikustea egiten gerra batek ze ondoren uzten dituen, eta horra adibidez badaude hainbat ahots eta esperientzia biktimak alde batera utzi zedo biktimez gain gainera, ez, ba 34 urteko gazte batek kontatzen duen bezala, ez da, ba, garai hartan Debaltzebon sekulako lan pila bat zegoen eta ondo bizitziran, eta ukrainarrek berak esaten du oso ondo zekitela zer egin zuten lantegi guztiak suntxitu zituztenean, ez? Bazkenean, beraien herria, ba, langabeziara bideratu eta urte luzetarako, ba, ba suntxituta utzi, ez da, ba, lantokiak errezituztenean. Eta baitere kontatzen du, ba, aktibo zituztela, ba, beraientzako estrategikoak ziren lantokiak, eta hor, ba, esklauen moduan okizituztela bertako jendea lanean, gau eta egun, iaia deskansuri gabe, ez da.
Gerra bataren ondoren ere egoten delako ze kontatu alako herrietan, ta eskertzekoa, kazetari horiek egiten duten lana. Eta maitzeko hizkuntza kontuak aibatu behar dizkiguzu estitxu, Juan Carlos Moreno Cabrera, hizkuntzalari madrildarrak Iruñeko Katakraken emandako hitzaldiaren arira, ingelesaren inguruko mitoak landu dituzuelako.
Bai, hori da, bera oso kategoria da bere hitzetan, eta oso ondo dator, noizan behin, ba, egunerokoan dauzkagun, komplejoak, sartzen zezkigun, bakizu alako, ba, beharrak, ba, provokatutakoak diren beharrak eguneroko bizitzan, ez da? Eta dakorri buelta ematen dio, eta, bueno, umore puntu bat ere nik uste dut badaukala bere hitzetan, ez da? Eta berak oso garri esaten du, ba, bai, a ber, gauza bat da, ingelesa ikastea oso onuragarria dela, oso aberasgarria, noski, baiet, edo zen hizkuntza bezala, ez? Baina, berak salatzen du, ba, mito imperialista bat zabaltzen dela inglesarekin batera, eta mitoak dio, ba, denek hitz egiten dutela inglesa munduan, ez da? Lanerako behar dugula, inglesa ez dakienak ongi hitz egiten, ba, kulturarik ere ez daukala, eta hori dena gezurra dela, ez? Berak oso garri esaten du, denek hitz egin munduan, a ber, jende asko bizi gara munduan, eta batzuk inglesa aitete dute, beste batzuentzako frantsesa agertu goko hizkuntza da, eta beste batu, ba, beraienarekin oso nahiko dute bizitzeko, ez? Aukera, adibidez la jartzen du, ba, Japonen egin zela saskibaloi mundiala, eta han kazetariak hartuta galditu zirela, zenbat, Japoniako zenbat eta zenbat jendek, etzekien inglesik, ez? Eta zer, hombre, ezkez ez, pero dugu da, ez? Gezurra da, mundu osoak inglesa hitz egiten duenik, ez da? Eta gero, ba, bueno, mito imperialista horrek zer zein da horren labana edo mina egiteko gaitasunan dundaukan, bazkenean erabiltzen dela, ba, bertako hizkuntza gehiago baztertzeko, orduan, mito imperialista berbera erabili izan dute bere garaian gaztelerak, latinak eta grekoak, ezta? Orduan berak pixkat hori salatzen du. Gaur egunean ingelesa da, ba, latigo bat gehiago euskararen kontra egiteko. Ze inork nola sinistu arazi dugun amu hori eta denok pentsatzen dugun baietz ingelesa denok behar dugula, ba, inork ez du kuestionatzen ingelesari ordu gehiago donbatzezkionik eskolan eta beraz zenik entzut zaizkio ba, euskarari.
Hizkuntza dominantearen metafora hori egongo litzateke, Morenok proposamena ere egiten du, euskara nagusi izan dadila, ondoren gaztelania eta hirugarren hizkuntza hautazkoa, ez ditu?
Bai, hori Nafarroarako, berak egiten du planteamendu hori, eta gero beste pista bat ere ematen du, esaten du, bueno, hirugarren hizkuntza ingelesa izan daiteke, baina gogoratu dezagun ingelesa ikasteko behar dugun denboraren erdian, ba, maila eder bat lortuko genukela frantsesean, italieran edo portugesean. Ba, dagoeneko menperatzen dugun hizkuntza eta gazteleraren bidez, ba, erresago litzegukelako hirugarren hizkuntza hauek ikastea, ez? Beraz, hirugarren hizkuntza aukeratzerakoan, ba, bueno, hainbat aldagai hartu daitezke kontuan, eta zergatik ez, ba, behar den denbora alegina, badar beste faktore bat.
Bueno, aipatu ditugu, Bilba horria 2000 delakoaren ingurukoak, Donbasetik Andoni Lubakik bidalitakoa, eta ingelesaren inguruko mitu ez idatzi duzuena ere, bai, besterik nabarmendu nahi diguzu, entzulei beste amuren bai aurti?
Bai, ba, bueno, korrika ja atejoka daukagula, ba, bueno, deno gonzatuko dugu bertan, balioko digu, ba, korrika egin, eta jai giruan, ba, bueno, kontzientziak pixkataztintzeko, eta, bueno, argiatik zaitu garen ekarpena egiten, ba, izan dudan nazioartean, ba, korrika eta korrikarekin batera euskararen errealitatea ba munduan zabaltzea eta hortarako egin duguna da halako artikulu bat ba hizkuntzaren egoeraren berri ematen duena ba alik eta hizkuntza gehienetan interneten jarri eta bueno ba euskarazko bertsioa erderazkoa gaztelerazkoa hainbat dauzkagu jarreta gaur egunean 10 hizkuntzetan daukazu testu hori ikusteko aukera, baina dagoeneko ja jendea presta agertu da eta 40 hizkuntzetara iritsiko garela ematen du. Beraz, ba entzulei, bueno, hainbat hizkuntza menperatzen baldin baituzue, ba ojala gure webgunean sartu eta itzulpen lan hori egiten baduzue, ba alik eta hizkuntza gainetara iritsi dadin mezua.
Bueno, arrakasta izan du printzipioz eta praktikan jarri duzu, eh? Ingelesa ez dela munduko hizkuntzarik nagusienaren teoria.
Hori da, gainera bain behar badik usterik izango dugu, ba zenbat jende sartzen den ze hizkuntzetan, da beraz, da begira, ba hizkuntzak ere horrela neurtu daitezke.
Konforme, bueno, ba, zorionak, eh? Egindako lanagatik eta eskerrak ere bai bide bat ez estitxu Eizagirre, Argiako zuzendaria, mila esker astenetako alearen lagintxo bat gurera ekartzeagatik, ondo pasazu bia, gozatu korrikaz, eta hurrengo aste azkenean izango dugu elkarren berri.
Berdin, urrengo
segi ondo.
Zebra
Pitea. Zebra Pitea.